Český rozhlas Vltava uvádí povídky klasiků.
V listopadu roku 1893 byla na rohu Vodičkovy ulice a Václavského náměstí v Praze dokončena stavba skvostného moderního domu s vysokou věží. Jejíž zlatá báň s průsvitnými hodinami září v tmách jako strmý maják, sálající proudy světel v temnou mořskou pláň. Na tom místě stával až do předešlé zimy originální noční zábavní lokál, spojený s mezinárodní tajnou hernou a skrytým koncertním sálem, kde bujný svět výstředních dobrodruhů hýřil noc co noc až do bílého rána. To byla pověstná stará Kaiserovka, kterou před 20 lety zřídil Němec, otec Kaiser, jeden z nejstarších pražských kavárníků. Jeho závod byl ale kavárnou jen podle jména. Sestával se ze tří částí a každá z nich měla svůj zvláštní ráz, hosty i ovzduší. Salony kavární byly v prvním patře. Jeden s vyhlídkou na koňský trh byl ve dne fiakristickou burzou a v noci útulkem fontán elegantnějších kokot a gryzetek. Druhý pak, jehož okna vedla do dvora, tvořil slavnou hernu, malé pražské Monako, kde hazardní spekulanti prohrávali v kartách a bakaratu 100 000. V burze fiakrů se vedly čilé obchody nevídaného rázu. Tam prodávali pražští povozníci staré koně, hajtry a hýce, za babku machlíkům, koňským řezníkům. Při sklence k Nikebajnu se tady uzavíraly kupy oježděných drožek a landaurů a večer tu vystupovaly pohostinsky nejobskurnější kumštířské speciality, jako zázračný profesor a hubitel pražského hmyzu pan doktor Macák a kníže podskalských pěvců bláznivý Ispahan, který ve stoje na židli, v rukou plecháč s pivem, které si dříve kvůli kasii ohřál na plotně, zpíval strašným chraptivým hlasem tak dlouho, dokud všichni hosté neupláchli nebo nevystrčili krále zpěváků z lokálu. Druhou hlavní partii staré Kaiserovky byla kuchyně. Skutečná kuchyňská místnost v přízemí, kde se vařilo klokotem stále voné kafíčko a nalévali číšky likérů, čajů a bordeaux punčů a kde se jen v těsném koutku u několika nepokrytých stolků tísnila hrstka dlouholetých stálých hostí, chasníků z porážek, bab překupnic a amtářek. Hlavní slovo zde vedli od oběda až do večera staré matrony z pražských trhů, jež repetivou vyřídilkou ovládali situaci a terorizovali celou ostatní společnost. Ty tu měli své besedy. Připíjeli si sladkou rosoličkou, vykládali své osudy, sny a maléry. Líbali se, plakali i nadávali a sklepali celou Prahu. Kdo se jim v kuchyni nelíbil, toho vyštípali jako roj sršáňů. Mimo to byly ty báby jakýmsi soudem lásky. Porotním sborem, který rozhodoval, zda se nápadník smí ucházet o ruku sličných schovanek kavárníka, svižné Julči a Pepičky. Kdo si nevšímal bab, z toho udělali hned ošklíbra, neznaboha a darebáka, kdyby byl čistý jak anděl a krásný jako Apollo. Kdo jim ale řezal kůru, nebo je uctil občas dokonce sklenkou kmínky, To byl hned nobl pán, člověk moc nobl, čistej a učenej, solidní a energický, po kterém mohla každá nevěsta všech 10 prstů ráda olíznout. Proto si hleděl každý rozumný milenec mocnou porotní babí instanci nějakým tím lepším truňkem naklonit a hrncem dobré kávy zjednat si jejich protekci. Jediný mužský tvor, který se matrón nebál a žil s nimi ve stálých šarvátkách, byl nejvěrnější host kuchyně, hrbatý Béda, pálené pražské kvítko. Přestože ho pro jeho kasu na zádech nebylo za stolem ani vidět, tropil vždy největší rámus a pil třeba 3 dny a noci v jednom tahu, až konečně při poslední číši usnul a spadl pod židli. V takový kritický okamžik chopil se ho vždycky duch kuchyně, rovněž hrbatý sklepník Trousil, znamenitý kapacita, který každého hosta prokoukl až do břicha. Ten nasadil na noc skřipec, zamžoural kritickým okem na zmoženého Bédu a když zjistil, že je nadranc, vynesl ho v loktech jako kotě na zahradu a složil chudáka do altánku na zdravý vzduch, kde se Bedáček blaženě vyspal ze své tyranské opice. Nejpopulárnějším byl však třetí Kajzrovic lokál. Malá polosklepní prostora, skrytá v nejzaším rohu kavární zahrádky. Nárůdek jehož byla vlastí ji přezdíval Pražský ráj. Byl to podivný, interesantní sklípek, ten ráj ve staré Kajzrovce. A není možné ho srovnávat se žádnou z ostatních pražských nočních krčem. Ráj byl v skutku rajsky ideálním střediskem všech excentrických velkoměstských živlů, bez rozdílu jmění, národnosti i povolání a v jeho prosté neúhledné kopce v ovzduší plném zpěvu, plesu, ryčné hudby a výbuchů, nevázané bezuzné veselosti, seděli na hrubých židlích svorně vedle sebe dovádiví staří páni i mladí hejskové. Dělníci v hrubých halenách i elegantní gigrlata, žebráci a kavalíři, pepíci z 5. čtvrti i milionáři z příkopů. Tak divoce pestrou, tak báječně míchanou společnost snad už nikdy Praha neuvidí pohromadě a chučí pražská fláma bude dlouho teskně vzpomínat na své Eldorádo v demokratickém ráji, kde začasté nuzný noční pták našel kavku, mecenáše a pil na bratrství s kavalíry, kde se v záchvatu pijácké rovnosti líbal fešák v lakýrkách a cylindru s bratrem, kterému odpadávala podrážka z perek a trhal se zbědovaný štítek strakaté cajkové čepice. Zde hulalo vše jásotně, sršíc vtipem a nápady, bez předsudků, jako jediná rodina lehkomyslných duší. Boháči s nuzáky, židé s antisemity i nejradikálnější Češi s buršáky pili, bzučeli a muzicírovali, až se hory zelenaly. Zvlášť, když po půlnoci zavítali do ráje hudebníci a zpěváci. Vlastní život v ráji však nastal teprve, když přišli z noční toulky 3 tělesní virtuozové otce Kajzra. Houslista Cajda, hudební šašek Hanzi a kápo všech harmonikář Josef Kučerů pro ohromný svůj tlustě navoskovaný knír přezvaný Šnurport nebo Kuňadra. Jak Kuňadra zasedl k harmonice, chytil Cajda housle, Hanzínek kytaru a hned zahlaholil v ryčném sboru nejtruchlivější smuteční pochod, který si ráj pasoval na hymnu. až nás tam za bránu povezou, co si já počnu s mou Terezou. Přičemž se schmelení pijáci počali chytat za hlavy v děsném světabolu a zalamentovali: jejejejej, ach jich dost, ta muzika mi srdce utrhne. Někdy zabloudil do ráje také Vojta Kotyš. Švihácký fiakrista spustil tak zvysoka, jako by seděl na kozlíku elegantního fajetonu a uháněl tryskem nádherným korzem příkopů. Nejsou v světě větší pašáci než pražský fiakři fešáci. Ti veselí být musí, meldují foršusy a tropí jen rekraci. Ta frajerská vždy zabouřila, až se otřásala šerá klenutí ráje. Neboť cech bodrých fiakrů tu měl vždycky čestné reprezentanty, jak prosté vosky, volské ucho s mrtvolou, harfou, kozím duchem a cumrletem, tak pány, emánka bandura, rozbitou krabici a starého vejpalu Příbrama se zuboženými facíry, štikádem, hlavatým Žoržem a Lojzou Viržinkem. Praští fiakristé nejmenují se navzájem nikdy vlastním příjmením, nýbrž různými přezdívkami, a mluví zvláštní hantýrkou, která se naprosto liší od nářečí vězeňského a pepického. A je tak mazaná, že si jí mezi zástupy lidu vyprávějí nejintimnější kousky bez obavy, že z nich nepovolané ucho snad něco pochytí. Bodří Pražané vyvalovali oči údivem, když Vojta spustil například s vážnou tváří na kolegu: hej, cumrle, kam jsi tuhle ouřadoval v pekáči s tím oplatýrovaným kakrletem? To ti to as cinklo. On byl ošlohnutý zábr mázdrou, mel sebou dogu, to nebyl mák, to byl havíř. To ti spad nejmiň rukáv s třema hromadama. Ráj živil ve svých kopkách celé tlupy zubožených existencí, které v něm hledali i nalézali živobytí. Mezi nimi bylo i dítě Kajzrovic ráje, uplakaný Tonda. Zubožený chlapec, nešťastný sirotek, jehož otec i matka zemřeli v kriminále, a který ponechán sám sobě jako opuštěné ptáče, byl zanedbaný, sešlý na těle i na duchu. A jistě by zahynul hladem, kdyby se ho bylo publikum ráje neujalo a neživilo ho kupováním syrek, ořechů a řetkviček. Nosil hadry, které mu hosté darovali, a pokládal se za boháče, když za několik týdnů cikánského plahočení plného bídy a opovržení ustřádal umouranou Zlatku. Srdce měl šlechetné, cituplné, srdce bodrého dítěte z lidu. To jsem poznal sám z vlastní zkušenosti, z tklivého příběhu v silvestrovské půlnoci, za rok po zrušení pražského ráje. Seděl jsem v přízemí karlínského varieté, zamyšlený, zamlklý, jako celý ten chaos elegantně oděného lidstva kolem. Všichni hleděli skoro lhostejně na jeviště, kde se střídali krkolomné produkce s výkony mezinárodních artistů, aniž by rozproudili v divácích bujarý, nenucený rozmar a pravé, upřímné silvestrovské veselí. Až pojednou nenadálá, nepatrná epizodka jako elektrická jiskra strhla vše k jásotu. Odbyla půlnoc. Parádní výjev, příchod nového roku, zmizel. Opona se zvedla a na jevišti divadla začala tombola. Doprostřed scény postavili urnu se spoustou lístků. Hezonké děvčátko s krásnýma očkama a bohatými kšticemi zlatoplavých kadeří stanulo vedle ní. A mezi tím, co svou malou útlou ručkou zdvihalo z osudí šťastná čísla, hleděli všichni diváci, zda na jejich losy připadne nějaká z výher. Prsten, pohár či zlatý skvost. Všechny přední ceny připadly lepšímu publiku v ložích a parteru. A po každém vyvolání tažených čísel přihlásil se některý švihák nebo skvěle oděná dáma. Vkročili na jeviště a odešli zase, zastrčivše chladně klenot do kapes. Zlatovlasé děvčátko u osudí hledělo vždy teskně k příchozím, jako by čekalo, zda se z těch hrdých lidí, jimž bez děky rozmachem ručky dopomohlo k dárku, někdo též na ně rozpomene a zda mu též způsobí radost malou odměnou. Ale ani jeden ze šťastných výherců si nepovšiml lítostných zraků děcka. Ani jediná z těch dam, šustících hedvábím a zářících zlatem a briliánty, nemělo tolik důvtipu, aby se snížila soucitným pohledem z výše své k zarmoucenému dítěti. V tom však byla náhle vylosována poslední nejmenší výhra a divadlem zazněl radostný výkřik. Ne už z loží nebo elegantního parketu, nýbrž z nejhořejších prostor šerého amfiteátru, z hlučícího moře prostého obyčejného lidu, z hrubých ohrad a zábradlí poslední galerie. Z toho sídla nejlacinějšího obecenstva dělného lidu, toho bodrého zvláštního národa, který vysyčí každou špatnou vídeňskou zpěvačku a zasype naopak bouřnou pochvalou francouzské gladiátory nebo svižné slovanské pěvce, ozval se jásavý hlas. Já vyhrál! Počkat, já si jdu proto dolů! A než minul okamžik tu, provázen hlučným halo kamarádů, přihnal se na jeviště chlapec vyhublých, osmahlých tváří v ošumtělém obleku, na němž ze všech stran zely záplaty. Štítek staré čepice padal mu do obličeje a nemotorné, zablácené boty svědčily, že je před ním již nosil jeho tatík nebo dědeček. Poznal jsem ho na první pohled. Byl to malý prodavač sirek Tonda. Starý známý, ubohý toník z ráje, jenž po zavření kajzrovky zmizel jako kámen v hlubokém moři. Synek z poslední galerie se chopil své výhry stříbrného příboru s dětinskou radostí. Třesoucíma se rukama přitiskl k sobě sametovou schránku a zavrávoral pak v opačnou stranu scény, jakoby omámen darem štěstiny. Obecenstvo, vidouc jeho rozpaky, vypuklo v smích a vyvolávač výher ho chtěl vystrčit z jeviště, leč odraný toník, vyhnув se, zamířil k osudí. Stiskl vděčně ručku sličného děvčátka hrubou drsnou svou pravicí, kvapně prohledal kapsy schátralé vesty a našet tam jedinou umouranou, smačkanou zlatku, ten peníz, který mozolně získal dlouhým bděním, strastmi, utrpením a hořkými slzami, a dal jej překvapenému dítěti. Všem divákům se zatajil v prsou dech. Toho se nikdo nenadál. Na okamžik zavládlo v hledišti hrobové ticho, ale hned v zápětí zabouřil neslýchaný, ohlušující potlesk celým divadlem. A mezi tím, co lepší publikum s tváří studem zardělou hledělo zatajit rozpaky, hřímali z poslední galerie salvy jásotu nad pašáckým činem kamaráda, který zahambil všecku tu vyšší a lepší společnost a zjednal prostému národu tam nahoře čest a oslavu. V tu chvíli i mé srdce prudčeji zabušilo. Publikum kolem mne zvolalo bravo a v očích četných dam se zaleskly slzy. Od toho okamžiku bylo v divadle volněji, vlídněji, příjemněji a jakási milá atmosféra rozproudila v srdcích diváků, které očarovalo jediné kouzlo, šlechetný skutek chudého člověka. Největší nadšení zavládlo v pražském ráji, když tam zapadl Emánek Kučerů, vulgo náš Eman, bratr Pepíka Kuňadry, nejznamenitější český virtuos na divoké dřevo, na harmoniku, který zcestoval se svým nástrojem daleké kraje a byl takovým umělcem, že koncertovával i v hotelích a hrál při dvorních honech na loveckých hostinách hrdým šlechticům. Tu byla vždy ve sklípku náramná slavnost, ovace a neslýchaný potlesk zaburácel, když Eman spustil na svou kouzelnou harmoniku rajskou hymnu, frivolní, divokou píseň Tuberkulózu. Jak zavířil bujný ten rej, počalo se v ráji houfně množit obecenstvo. Počala se v něm objevovat i inteligence, bon vivanti herci a důstojníci. Někdy se otevřely znenadání dveře a dovnitř vstoupil bez hluku, vážně, svižný, malý muž v přiléhavém loveckém kroji a rozhlédnu se pátravě černýma pronikavýma očima kol dokola, buď zase zmizel jako duch, anebo kývl na některého z hostí. Načež tento zbledl, vstal a vrávoravým krokem odešel za ním, aby se více nevrátil. To byl náčelník pražských detektivů vulgo metla zločinců Kautský, který svým zjevem vzbuzoval vždy poplach a živou debatu. Jedni z hostí jali se hned povídat nejsenzačnější kroniky o jeho odborné dovednosti. Druzí mluvili o pověstných vrazích, které polapil, nebo o lupičích a defraudantech, na něž uspořádal honbu až do Anglie nebo Ameriky. A rozčilený hovor ustal teprve, když sám kavárník Kaiser zavítal do ráje a chopiv se rozbřinkané tamburíny spustil svou milovanou jodlerskou. Starý Kaiser, ač Němec, rád se bavíval s českou společností. Hanil-li kdo šmahem všecky Němce, byl blažen, když tomu někdo odporoval a říkal pak dobrodušně: no viděj, vašnost pán, že nějaký Němec taky být hodný člověk. Aby dokázal, že to myslí upřímně, pil z Čechy, zpíval a hrál až do úpadu. A když se dostal do proudu a ráj zapil národní, spustil s ostatními. Tyž jsem šel po Praze po máli stráně, potkal jsem té vše napucováne. Janany česky, foncac německy, potejte kosel psal, té všatko hezky. Ba, on často v zápalu zanotoval také: a to je ten se mě šeský, Tomov můj. A v ráži zapomněl dokonce i na svůj německý původ a dotvrdil debit v nadšení slovanskou písní. Hej, Slovány, ešte naše sem slovánsky šíje, ešte naše fierny srdce pro Slovany píje. Tak to chodilo v ráji až do sklonku roku 1892, kdy stará Kaiserovka vzala za své. Na jejím místě vznik krásný činžák a všichni hosté se z ní rozprášili do širého světa. Otec Kaiser si najal jinou kavárnu v Ovocné ulici. Hrbatý Béda s matrónami z trhů si vyhlédl jiný výčep. Cajda, se stal zinkografem. Několik rajských figurek odešlo v říš nad pozemskou. Pepík Kuňadra s bratrem Emánkem, s harmonikou i se šnurportem přišel rovnou z ráje do pekla. Typičtí ti praští muzikanti zapadli do skutečného pekla s čerty, ďábly, skřítky, draky a ještěrkami, kde srší ohnivé plameny, kde se na roštech smaží čarodějnice a šanzonetky, kde věčná žízeň trýzní vyprahlá srdce strápených pijáků a kde nasmolené duše spínají ruce nad čarodějnými kolečky na tácích s černým kozlem a vědí, že ze zakleté té říše není vyváznutí leda až ráno, až bude ustláno, až bude den. Pražské peklo, které po pádu Kajzrovky vzniklo, byla podzemní propast, jež zela se všemi hrůzami z nejtemnějšího kouta Soudkovic zahrady na Novém Městě, kde se drama světových umělců odehrálo. A ač byly v něm všecky příšerné čertoviny jen namalovány lakírníkem, lákala zář pekelných plamenů houfy přilétavých motýlků jako elektrická žárovka noční můry a netopíry. Jak udeřila půlnoc, hodina duchů, a křehcí smrtelníci se vysypali z pražských hospod, mělo peklo vždy hojnou žeň. Při zvucích hymny ultrasatanášské tararabum lily zbloudilé duše v podsvětí do sebe opřekot kávy, čaje i hasily černé svědomí černým bavorským trunkem, až místo pěti malovaných ďáblů pozdích viděli skutečných 5x100 000 lítých čertů, kteří do jejich hlav vráželi jehly a vidlice. Vláda podzemní říše ustávala teprve za úsvitu, když kohout zakokrhal a když se zdálo, jako by se nad dveřmi pražského pekla vznášelo neviditelné jeho heslo, které svítí též nad vchodem pekla Dantova. Lašáte oni, speranza voi kentráte. To znamená, zapomeňte na veškerou naději vy, kdo sem vstupujete.
Povídky klasiků. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.